Pokojné ráno. Zdá sa mi, že život už je taký, že tie najkrajšie veci majú potenciál stať sa tými najhoršími vecami. Napríklad manželstvo, miesto intimity, blízkosti, pomoci, sa rýchlo môže stať miestom, kde človek zažíva ubližovanie, ponižovanie, manipuláciu. Alebo vzťah medzi rodičmi a deťmi. Rodičovstvo. Tak má vytvoriť priestor, kde to dieťa zakúša bezpodmienečnú lásku a potvrdenie na svojej ceste. Ale koľkokrát zažívame aj my, aj vieme, že to je niečo, čo naopak negatívne poznamená človeka na celý život. Cirkev má byť takým malým nebom na zemi, no niekedy je to viac menej peklo. Cirkev, komunita veriacich ľudí, tak ako manželstvo, alebo rodičovstvo, alebo nejaké iné krásne veci, ktoré majú potenciál byť nádherné, je jednoducho nedokonalým miestom. Je to miesto, ktorému napriek všetkému obrovskému potenciálu Božej veci niečo chýba. A toto zrejme my, čo chodíme dlhšie do kostola, alebo sme súčasťou nejakého spoločenstva, tak to vieme veľmi dobre. A to nie intelektuálne, ale hlboko v našom vnútri. Sme zažili zranenia, sklamania, nedôveru. A tiež, keď sme úprimní k sebe, tak sme rozdali nedôveru, zranenia alebo ponižovanie. Ale pre ľudí, ktorí prichádzajú zvonka, tak to niekedy je prekvapením. Že teda cirkev je takým bolestným miestom. Súčasne s týmito témami cirkvi, ktoré tu máme, v nedeľu ráno prebieha v utorok večer stretávanie s tými, ktorí sa pripravujú na krst alebo vstup do spoločenstva. A pri jednej tom jednom stretnutí sme rozoberali rôzne obrazy cirkvi a aj obraz cirkvi ako miesta, roli, kde je aj pšenica, teda to dobré, aj kúkol, to zlé, a že tak to je. Čo vyprovokovalo úplne pozoruhodnú a veľmi peknú otázku jedného z účastníkov, úplne úprimnú, takú spontánu, že tak prečo by som sa vlastne mal stať súčasťou takejto skupiny ľudí, keďže je to tak. Keďže tu medzi vami je tiež ten kúkol. Na tú otázku sme každý niečo trocha odpovedali, no ale ten osteň ostáva. Ako sa my môžeme vysporiadať s tým, že medzi nami, v nás samých, je vlastne prítomné zlo? Ako sa môžeme vysporiadať s tým, že cirkev je nedokonalé miesto? A tak dnes by som sa pokúsil na to nejakým spôsobom trocha odpovedať, tak ako vždy v týchto týždňoch z knihy Skutkov svätých apoštolov, lebo tá kniha, aj keď vyzerá, že tá cirkev prvotná bola len taká ideálna, dokonalá skupina ľudí, ktorí všetko robili dobre a Boh tam zázračne pôsobil, tak v skutočnosti, keď sa na tie texty pozrieme druhýkrát, tak uvidíme, že tam sú veľké problémy. Sú tam napätia a konflikty. Na tej konferencii, o ktorej rozprával Vlado, tak Daniel Pfeiffer, predseda Českej cirkvi, mal svoj príhovor ku všetkým a tiež sa vzťahol k tej knihe Skutkov apoštolovských, ktorú on nazýva kniha problémov svätých apoštolov. Že tam sú len problémy. Lebo tá cirkev čelila rôznym problémom zvonka, tam je jasné to prenasledovanie, ale tiež, keď do tej cirkvi prichádzali ľudia s rôznymi zámermi, nie veľmi správnymi, ale tiež zvnútra. Zvnútra čelila rôznym problémom a na dva z tých problémov by som sa pokúsil pozrieť. Takže budeme rozprávať o nedokonalosti nášho spoločenstva, všetkých spoločenstiev, ale tiež dúfam, že to nebude len o cirkvi, lebo tie princípy problémov, ale aj ich riešenia, si myslím, sa môžu stiahnuť na akúkoľvek organizáciu, ktorá chce dobre fungovať. Takže možno snáď tu nájdete nejaký návod, Božiu pomoc pre vaše zamestnanie, vašu firmu, pre dobrovoľnícke aktivity, rôzne projekty, čo robíte. Taká je moja nádej. Ten prvý problém je v tom prvom texte, čo sme čítali. V tom prvom texte je aj naznačená príležitosť alebo podmienky alebo situácia, v ktorej ten konflikt, problém vzniká. A ten je paradoxný, ale myslím si, že typický. Počet učeníkov sa zvyšoval. A keď tá cirkev rástla, nastávali problémy. Príčinou konfliktu je teda rast. Niečo pozitívne. Zmena. Paradoxne, problémy sa objavujú, keď sa niečo deje. Keď sa niečo dobrého deje, tak sa objavujú problémy. Keď je stagnácia, väčšinou je pokoj. Spomínam si na situáciu pred tým, ako sme začínali vôbec robiť podvečerné bohoslužby, ktoré majú slávnostné otvorenie budúci týždeň, a kde sme sa práve ako staršovstvo, takže veľa tu paralel, snažili naštartovať v našom strede niečo nové, tak sme veľa nadšenia pre tú myšlienku medzi nami nenašli. Počuli sme veľakrát, že čo vymýšľate? Však je tu pokoj. Nič sa nedeje. Vážne. Prečo by sme to mali nejakým spôsobom rušiť? O niečo sa pokúšať. Keď cirkev, spoločenstvo, organizácia rastie, prináša to napätia, prirodzenie. Ten organizmus sa v niečom naťahuje, rastie a to prináša problémy. A ten problém tu je opäť typický pre cirkev, lebo jedna skupina ľudí je preferovaná a druhá skupina ľudí je prehliadaná, zanedbávaná. Tu sú preferované vdovy Hebrejov, tí, ktorí vlastne tú cirkev začínali, rodila sa v tom židovskom prostredí, ktoré bolo spojené s Jeruzalémom a s jedným jazykom. A zanedbávaná skupina sú vdovy grécky hovoriacich a zmýšľajúcich kresťanov, tiež viac menej zo Židov. Cirkev sa stará o to, čo by sa starať mala, o ľudí, ktorí sa nemôžu postarať o seba, to sú vdovy, ktoré nemali žiadne iné spôsoby obživy. No niekto je preferovaný a niekto je zanedbávaný. Aj keď my nevieme vôbec, či to tak bolo, len sa to niektorým tak zdá. A to stačí. A tak začína problém. Ľudia začínajú šomrať. Ten slovenský ekumenický preklad používa slovo šomrať, čo je úplne krásne, krásne preložená fráza aj toho gréckého textu. Lebo šomranie to nie je nič, čo sa povie nahlas, jasne a priamo. Ale sa to šíri ako lavína a potichu, to slovo naznačuje, že potichu niekto mumle, šomrá. Čo je neustále opakujúca situácia. Že keď sa niečo nedobré deje, prvé je to, že sa začne šomrať. A prečo? A to je ešte ďalšia taká absurdita, úplne krásna. Cirkev je predsa miesto, kde ide o Kristovu obeť, nie? O vieru, o všetky tie duchovné požehnania, o ktorých čítame v Novej zmluve, ale pozor, pozor, keď niekto siahne na jedlo. Lebo oni, nim sa nepáči, že sa nerozdeľuje dobre jedlo. Prvý problém v cirkvi. To je oheň na streche. Čo vytvára paralelu s tým, keď odchádzajú Izraelci z Egypta, sú na púšti, sú, nie sú už otroci, majú všetky tie požehnania, no kedy začnú šomrať? Keď nemajú čo jesť. To je zvláštne. Tá cirkev je vždy nejakým spôsobom zasiahnutá, keď ide o určitú nespravodlivosť, ale keď ide o materiálne zabezpečenie. Nie ide o nejaké veľké teologické doktríny, ale ide o úplne praktické veci. Šomranie je však vážny problém. Mohlo by sa zdať, že necháme to tak vyhniť, ako? Že necháme tie veci len tak byť. Ale čo tí apoštoli s tým robia? Možno, že v tom, ako sa k tomu postavili, nájdeme niečo aj pre nás. No prvá dôležitá vec je, že to počuli. Mali dobré, zrejme veľké uši. Počuli to šomranie. Počuli, ako ľudia si sťažujú, že sa nespravodlivým spôsobom zachádza s finančnými prostriedkami v podstate. S rozdeľovaním jedla. A nenechali to tak byť. Neskúmali, či to tak je. Ale niečo sa rozhodli s tým robiť. A to druhé moje pozorovanie v tomto spočíva, že reagovali na tú situáciu nie tak, že ju vyriešili tak, ako to šomranie bolo. Len využili tú príležitosť, aby posunuli celú vec a celú organizáciu ďalej. Do tej doby totiž vieme, ako z toho prípadu Barnabáša, o ktorom som rozprával pred 2 týždne na spátek, tak tam apoštolovia majú na starosti rozdeľovanie finančných prostriedkov. Oni by boli, ktorí rozdeľovali tie peniaze, lebo Barnabáš prichádza a položil tie peniaze apoštolom k nohám. Oni sa o to starali. To šomranie bolo voči ním, voči tým apoštolom. A oni musia v niečom ustúpiť. A tak sa rozhodli, lebo zistili, že oni vlastne všetko robiť nemôžu. Že nemôžu, tak asi, ako zrejme bol aj požiadavok, alebo to nastavenie, no tak vy sa postarajte o všetkých. My to nezvládneme. Dobre toto neurobíme. Tí vedúci si uvedomili, že niečo dobre neurobia. Že je treba určiť priority, rozdeliť kompetencie a delegovať. A apoštoli teda urobia jedno pomerne závažné rozhodnutie. Podľa mňa veľmi dôležité. Vzdávajú sa finančného vplyvu. Dobre, my sa budeme starať o modlitbu a kázanie slova a niekto iný bude manažerom tých finančných prostriedkov. My už to nebudeme. A navrhnú ďalších 7 manažerov cirkvi. Dôležitosť uvedomiť si, že niečo nestačím, alebo je dôležité uvedomiť si, že na niečo nestačím a delegovať, nájsť iných schopných ľudí, ktorí nahradia a lepšie urobia to, čo ja nevládzem. To je jedna dôležitá vec. Ale tiež je dôležité, ako sa to robí. Že tí apoštoli vtiahli do všetkého tých ostatných ľudí a je tu rovnováha medzi tým, čo oni navrhovali a s návrhmi, s ktorými prichádzali ľudia. Apoštolovia navrhli riešenie, tak musíme delegovať, ale tá cirkev to musela prijať. Oni stanovili kvalifikáciu, musí to byť ľudia, ktorí majú dobrú povesť, lebo sa bude jednať o financie, musia mať múdrosť, ako to robiť, a musia byť plný Ducha Svätého, lebo ako sme rozprávali pred 2 týždňami, tak Barnabáš je ten, ktorý je syn utešenia alebo potešenia a Duch je ten potešiteľ. Musia byť plný Ducha, lebo len plný Ducha môžu dobre narábať s financiami. Ale oni nevyberú tých ľudí. Tá celá cirkev, tí ostatní vyberú tých ľudí. Oni stanovia kvalifikáciu, ale ostatní vyberú ľudí. A keď počujeme, koho vybrali, tak musíme byť prekvapení, lebo tie mená sú také čudné, ktoré sme tam počuli. Prochor napríklad. Že čo sú to za zvláštne mená? Mená sú zvláštne, lebo sú všetky grécke. Tí ľudia vybrali Grékov. Tých, ktorí mali dojem, že im je ubližované. Zrejme tí, ktorí šomrali. Ale oni sa nestarajú len o svoje vdovy. Oni sa starajú o všetkých. A tak nakoniec tá cirkev má 12 takých hebrejských apoštolov a 7 gréckych manažerov. A každý sa stará o všetkých, ale v rámci svojho obdarovania. Zdá sa mi to krásne. Tento konflikt, toto napätie, ktoré je úplne pochopiteľné, že jedna skupina je preferovaná, jedna zanedbávaná, ktoré sa začína tak, ako sa začína všetko v nejakej veľkej skupine ľudí. Ľudia začnú šomrať. Nikto nič jasne, presne nepovie. Tak je nakoniec vyriešené tým, že tí, ktorí to možno nerobili dobre, si to uvedomili a dali možnosť niekomu inému to robiť lepšie. A aj spôsobom, akým to robili. Že sa podelili, že všetci boli nejakým spôsobom prítomní v tom rozhodovacom procese. A dôsledok je taký, že dokonca židovskí kňazi prichádzali k viere. Tá cirkev ďalej rostla. Ten rast priniesol problém, ale keď sa problém dobre vyrieši, tak rast pokračuje. V niečom nedokonalosť cirkvi je vždy príležitosť k tomu, aby sa to posunulo ďalej. Aby sa to nejakým tvorivým, nádherným spôsobom posunulo tam, kde to ešte nebolo. A od tej doby už to nebolo, bolo inak ako predtým. Tí apoštolovia nie sú už tí jediní, ktorí všetko robia. Lebo si uvedomujú, že to nevládzu robiť. A tá cirkev drží pokope, lebo tej zanedbávanej skupine bola daná príležitosť sa podieľať na vedenie rozhodovaní. No to je prvý problém, pekný. Tých problémov je veľa v knihe Skutkov, ale ten druhý, ktorý sme čítali, nie je vyriešený tak pekne. V 15. kapitole knihy Skutkov vyzerajú veci inak. Tu je problém medzi dvoma vodcami. Apoštol Pavol cíti potrebu vrátiť sa k tým, ktorých navštívili a ktorí uverili cez nich ich slovo a pôsobili v tých cirkvách. Barnabáš súhlasí, dobre, pôjdeme, zoberieme Jana, nazývaného Marek. Ale Pavol hovorí, to v žiadnom prípade. S výberom osoby nesúhlasí. Marek totiž, Ján Marek, zrejme ten neskorší autor Markovho evanjelia, bol s nimi na prvej ceste, na tej ceste, v tých mestách, kde boli, no opustil ich v jednom meste, krátko po začiatku, a hlavne, ako zdôrazňuje Pavol, nebol zajedno v tej spoločnej práci s nimi. Prečo by som ho teda bral na miesto, kde už predtým zlyhal? A ten problém tu je ešte intenzívnejší. Riešenie nie je. Namiesto dohody je rozchod. Najskôr dojde k vážnemu sporu. To slovo, ktoré je tam použité, naznačuje hádku, rozhorčenie. Napríklad v starej zmluve sa používa to slovo vtedy, keď Boh sa veľmi vážne nahneval na to, čo robili ľudia. Proste veľké rozhorčenie je tam medzi Pavlom a Barnabášom. A neskončí tým, že sa dohodnú, ale sa rozídu. Barnabáš zoberie Marka a ide na Cyprus a Pavol si k sebe pozve Silasa a ide do Sýrie a Cilície. Ako sa môžeme z toho príbehu poučiť? Veľakrát som počul, a aj som to snáď niekdy tak hovoril, že to nie je až také zlé, ten príbeh. Však to je dobré riešenie. Keď sa na niečom nedohodneme, rozíďme sa. A to skutočne niekedy je dobrá cesta, rozhodne lepšia, ako nerobiť nič. Ale zdá sa mi, keď som to čítal teraz, že to je, má to taký zlý punc, ale negatívny punc v tej knihe skutkov, lebo je to jediný príbeh, ktorý končí hádkou a rozchodom. Jediný príbeh, kde problém, ktorý bol možno aj vážny, sa nevyriešil. Vyriešil sa tak, že tí ľudia išli od seba. Naznačuje to, že cirkev je skutočne nedokonalá. Že ľudia sú ľudia a zlu nie je imunný nikto, ani apoštol Pavol. A tiež to odkazuje k tomu, čo je opäť akoby takým koreňom častého zla v cirkvi. A to je niekoľko otázok, ktoré položím ako otázky. Alebo predmetom sporu. Ako sa máme postaviť k tým, čo zlíhali? Majú dostať druhú šancu? A teraz nemyslím, či nemajú byť súčasťou tej komunity cirkvi. To Pavol nehovorí, ale majú dostať šancu tam práve, kde zlíhali? V tej veci? Alebo majú radšej robiť niečo iné? Však Pavol nehovoril, že ten Ján Marek nemá robiť niečo iné. Ale prečo by ho bral na to miesto, kde už zlyhal? Máme spolupracovať s tými, ktorí sú zajedno s nami v tom, čo robíme, ktorí to vidia tak, ako my, alebo sa máme nechať obohatiť, alebo oslabiť tými, ktorí to nevidia úplne tak presne ako my. Pavol je príkladom cieľavedomého človeka, ktorý robí veci cieľavedomo s tými, ktorí sú s ním zajedno. Barnabáš je typom človeka, ktorý dáva druhú šancu tým, ktorí sú na okraji, ktorí sú takí nedôveriví. A apoštol Pavol je príkladom toho. Keď apoštol Pavol sa obrátil, tak mu nikto neveril, okrem Barnabáša. Aj medzi nami sú aj Pavlovia, aj Barnabáši. Aj v každej organizácii, si myslím, sú aj Pavlovia, aj Barnabáši. A tento text nám nedáva riešenie, ako to máme vyriešiť, kto má mať prednosť. Ale zdá sa mi, že ukazuje, že nemalo by to ostať v tom, že sa rozídeme. Že nejakým spôsobom by sme mali hľadať riešenie. Lebo tento konflikt ostáva v tej knihe ako čierna škvrna. Zanechá v cirkvi semienko rozdelenia. A od tej doby už sa delíme. To prvé rozdelenie nie je východná cirkev od západnej cirkvi v roku 1054, alebo kedy. To je Pavol a Barnabáš v knihe skutkov. A teraz vidíme, kam to rozdelenie dochádza. Samozrejme, bohatosť, Boh vždy dokáže nejakým spôsobom použiť si to zlé, ale zdá sa mi, že by sme mali byť opatrní a hľadať spôsoby, ako dôjsť k určitej dohode. Ale riešenie tu nemáme. Riešenie je na nás, na každom z nás. Čo by sme mohli robiť, aby k tomu nedošlo? Čo Pavol a Barnabáš nemali, že to tak nedopadlo? Tam je zvláštne, že oni nie sú voči nikomu zodpovední. Nikto už nie je nad nimi, alebo nedovolili, aby nikto im pomohol s tým konfliktom. Keď sú ľudia v cirkvi, nad ktorými nikto nie je, nikomu sa nezodpovedajú, tak tam je toto riziko o to väčšie. Rozdelenie. Keď sa vrátim k tej predchádzajúcej alebo prvej otázke. Prečo by som mal byť súčasťou cirkvi, keď je tak nedokonalá? Čo nám na to tento príbeh hovorí? Jedna z vecí je, že zlo je v každom z nás. Nikto nie sme voči zlu imunní. Ani Pavol nebol, ani Barnabáš, ani my nie sme. Myslieť si, že sme nevinní, je ilúzia. Sme súčasťou nedokonalej cirkvi, lebo my sme nedokonalí. Druhou odpoveďou je, že problémy aj nedokonalosť sú príležitosťou pre rast. Každá zlá situácia má nejaké dobré riešenie, len ho musíme byť ochotní nájsť. Tí, ktorým sa nepáči niečo, šomrajúci, musia byť ochotní pre zmenu niečo urobiť. Tí vodcovia, voči ktorým sa šomre, musia byť ochotní ustúpiť. Počúvať a ustúpiť. Ale ako ukazuje posledný príbeh toho Barnabáša a Pavla, nie vždy sa to zdarí. Niekedy to proste tak nedopadne. A my ani nevieme prečo a ako. Ten príbeh je krásny v tom, že my vlastne nedokážeme rozoznať, kto urobil chybu. Hej, Barnabáš alebo Pavol. Niekedy tá cirkev je rozbitá, zlomená, alebo organizácia a nevieme presne, kde sa to stalo. Nejako sa to zle zamotalo a už sme tam. Musíme s tou nedokonalosťou žiť. Aj v tom zranení, aj v bolesti. Ale možno, že ostať v rozbitosti je vrchol cnosti. Žiť v dokonalom spoločenstve by bolo super. Ale v nedokonalom vydržať. S láskou, v láske, s vierou a s nádejou, to je cnosť. A tiež to ukazuje na to, že tá cirkev nie je konečným riešením ničoho. Cirkev v skutkoch apoštolských je čakajúca. Na začiatku skutkov, a vlastne tým pádom na začiatku celej novej zmluvy, odchádza Ježiš a hovorí, ja sa vrátim. A tá cirkev čaká. Čaká aj preto, že vie, že toto miesto, my, to ako to tu robíme, to nie je dokonalé. To vôbec nie je dokonalé. To vlastne nerieši veľa zásadných vecí. To je miesto, kde zažívame rozbitosť. A tak čakáme. A na konci tej novej zmluvy, úplne v tej poslednej knihe na konci, ten Ježiš hovorí, prídem skoro. A tak to volanie cirkvi ako odpoveď je Maranáta, príď skoro, Pane Ježišu. Amen.